Адзінства ў епіскапаце, душпастырства сем'яў і клопата бедных – гэта асноўныя тэмы, якія абмяркоўваліся падчас сустрэчы Францішка з членамі канферэнцыі біскупаў Албаніі. Папа прыняў іх на аўдыенцыю ў Ватыкане сёння ў рамках візіту ад Лімена Апастолёрум. Святы Отец адзначыў, што каталіцкі касцёл у Албаніі з'яўляецца вельмі актыўным, нягледзячы на беднасць і пераслед, якому падвяргаўся ў часы камуністычнай дыктатуры, распавёў старшыня епіскапату гэтай краіны арцыбіскуп Анджэла Масафра. Паводле яго, папа заклікаў албанскіх католікаў быць сведкамі Евангелія на падабенства сваіх мучанікаў. Пантыфік пажадаў, каб у Албаніі развівалася душпастырства пакліканняў праз прыклад сапраўднага хрысціянскага жыцця, адзінства, спакою і радасці. Гаворка ішла таксама пра важнасць міжрэлігійнага дыялогу. Біскупы распавялі Францішку пра зварот, які разам з прадстаўнікамі іншых рэлігійных груп скіравалі да ўладаў адносна забеспячэння парадку атмасферы супрацоўніцтва і дыялогу на маючых адбыцца ў бліжэйшы час выбарах. Папа Францішак наведаў Албанію ў верасні 2014 года. Гэта краіна стала першай на еўрапейскім кантыненце, куды ён здзейсніў візіт. У лістападзе мінулага году тут былі беатыфікаваны 38 мучанікаў камуністычнага рэжыма. Падчас кансісторыі, які прайшоў праз некалькі дзён пасля гэтай падзеі, святы Отец надаў кардынальскую годнасць албанскаму святару ксензу Эрнесту Сімані, які за вернасць Хрысту правёў у турме 28 гадоў.